Pirms divām nedēļām notikušajā Slovākijas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā neviens no kandidātiem neseņēma vismaz 50% balsu, tāpēc šodien notiek otrā kārta. Pēdējās vēlētāju aptaujās 51% respondentu atbildēja, ka balsos par Peteru Pellegrini, bet 49% par Ivanu Korčoku. 48 gadus vecais Pellegrini pašlaik ieņem Slovākijas parlamenta priekšsēdētāja amatu, bet laikā no 2018. Līdz 2020. Gadam viņš bija premjerministrs. Pellegrini ir tuvs sabiedrotais Slovākijas premjeram Robertam Fico. Tāpat kā Fico, arī Pellegrini uzskata, ka karš kaimiņu valstī Ukrainā būtu jāizbeidz diplomātiskā ceļā. Kīvai atsakoties no teritorijām, ko ir sagrābusi Krievija, tāpēc Pellegrini atbalsta Fico nostāju nepiešķirt Ukrainai bruņojumu. 60 gadus vecais Korčoks ir karjeras diplomāts, kurš savulaik bija Slovākijas vēstnieks Eiropas Savienībā un ASV, bet īsu laiku ieņēma arī ārlietu ministra posteni. Korčoks stingri atbalsta Eiroatlantisko ārpolitisko kursu un uzstāja, ka Slovākijas nacionālajās interesēs ir sniegt jebkāda veida palīdzību Ukrainai, lai tā uzvarētu karā. Pirms vēlēšanu otrās kārtas Pellegrini regulāri ir apsaukājis Korčoku par kara kurinātāju, kurš ievilks Slovākiju karā ar Krieviju un nosūtīs karavīrus uz Ukrainu, lai gan Pellegrini zina, ka valsts prezidentam nav šādu pilnvaru. Ar līdzīgiem paziņojumiem nāca klajā arī premjers Fico, kurš brīdināja, ka Korčoks uzcītīgi izpildīs visu, ko viņam liks Eiropas Savienība un ASV. Slovākijas pašreizējā liberālā prezidente Zuzana Čaputova, kura izlēma nekandidēt uz otru 5 gadu pilnvaru termiņu, pirms vēlēšanu otrās kārtas aicināja valsts pilsoņus nepalikt malā un aktīvi balsot vēlēšanās.
Predvolebnej kampaņi obidvaja kandidāti ukázali, čo v nich je.
Priekšvēlēšanu kampaņā abi kandidāti apliecināja sevi un to, kādu politikas stilu viņi vēlas pārstāvēt. Vēlos jūs aicināt izmantot savas balsstiesības un izlemt, kurš jūs pārliecinājis ir vairāk. Nebalsot nozīmē ļaut citiem izlemt jūsu vietā. Balsot nozīmē piedalīties Slovākijas nākotnes veidošanā. Nemeklēsim perfektu politiķi, jo mēs tādu neatradīsim. Neviens no mums nav perfekts. Izvēlieties to kandidātu, ar kuru jūs visvairāk spējat identificēties. To, kura viedoklis un vērtības sakrīt ar jūsējām. Izvērtēsim to, ko viņi piedāvā, vai viņu vārdi un rīcība saskan, vai viņi uzvedas godīgi, cik lielā mērā viņi jūt nepieciešamību uzbrukt personīgā līmenī, kā viņi tiek galā ar savām emocijām. Jo tas, kā kandidāts vada savu kampaņu, noteiks to, kā viņš vēlāk īstenos savu mandātu.
Tak bude neskôr vykonávať aj svoj mandát.
Slovākijas iekšpolitikas vērotāji prognozēja, ka prezidenta vēlēšanu otrās kārtas iznākumu lielā mērā varētu izšķirt pilsoņi, kuri pirms divām nedēļām balsoja par promaskavisko un euroskeptisko Štefanu Harabinu. Viņš ierindojās trešajā vietā ar gandrīz 12% balsu. Politologi uzskata, ka vairākums no viņiem varētu atbalstīt Pellegrini, tāpēc būs svarīgi, cik daudz Harabina atbalstītāju šodien ieradīsies nobalsot. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.